Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, ni ukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 5 Februari mwaka 2020. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye redio shirika kote eneo la maziwa makuu. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, ni jana tu ambapo ulimwengu uliadhimisha siku ya saratani duniani, lakini swali ni kwamba tahadhari za kutosha zinachukuliwa kufahamu hali ya afya hasa kwenye utumbo mpana ili kuzuia na kudhibiti saratani.
Hii colonoscopy inashauriwa kufanya kwa watu ambao ukishafika umri wa kuanzia miaka 50. Pia inashauriwa kama kuna historia ya kansa ya utumbo mpana kwenye familia, ni vizuri kufanya hiki kipimo mara kwa mara.
Na katika habari nyingine, mahakama ya kijeshi huko DRC yatoa hukumu ya miaka 15 kwa kiongozi mmoja wa wapiganaji mashariki mwa nchi hiyo.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako wenzangu hapa Patrick Ndwimana.
Ofisi ya rais wa Malawi leo imesema kuwa itakata rufaa kufuatia uamuzi wa mahakama ya katiba wa kutupilia mbali ushindi wa rais Bidha Mudharika katika uchaguzi wa mwaka jana na kuitaja hatua hiyo kuwa hujuma kubwa ya haki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, msemaji wa rais Mugeme Karilani amesema kuwa ofisi ya rais tayari imetayarisha hati za malalamiko zitakazowasilishwa mbele ya mahakama. Kupitia taarifa, Karilani amesema kuwa uamuzi huo utazua matatizo mengi kwenye mfumo wa sheria nchini humo. Mahakama ya katiba nchini humo Jumatatu ilishangaza wengi baada ya kubatilisha ushindi wa Mutharika kutokana na uchaguzi uliofanyika Mei mwaka jana na kumpa ushindi wa 38.5%. Mutharika, ambaye amekuwa rais wa Malawi tangu 2014, alimshinda mpinzani wake wa karibu Lazarus Chakwera kwa 3%, huku aliyekuwa makamu wa rais Saulos Chilima aliyeunda chama chake akishikilia nafasi ya tatu kwa kupata 20.2% ya kura zilizopigwa. Waangalizi wengi wamepongeza hatua hiyo ya mahakama ya katiba kuwa ya kidemokrasia. Maafisa wa afya wa China wamesema leo kwamba idadi ya vifo na maambukizi kutokana na kirusi cha corona imeendelea kuongezeka, huku kesi mpya nje ya China bara zikiashiria kuongezeka kwa kuenea kwa mlipuko huo. Licha ya kesi mpya kujitokeza kwenye mataifa tofauti na China, shirika la afya duniani WHO limesema kuwa maambukizi hayajafikia viwango vya kuwa janga. Mratibu wa magonjwa ya kuambukizwa kwenye WHO, Dr. Sylvie Bryant, jana mjini Geneva, aliwaambia wanahabari kwamba mlipuko huo umefikia kiwango cha maambukizi yanayochukua njia tofauti. Kufikia leo, idadi ya watu waliokufa kutokana na kirusi hicho imefikia 490, wengi wao wakiwa China bara, tangu kesi ya kwanza ilipogunduliwa mwezi Desemba kwenye mji wa kati mwa China wa Wuhan. Idadi ya maambukizi kufikia leo inasemekana kupita 24,000. Kuna takriban kesi 150 za maambukizi zilizoripotiwa nje ya China, huku kifo kimoja kikitokea Ufilipino na kuwa cha kwanza nje ya China. Hayo yakiarifiwa, wizara ya afya ya Singapore leo imethibitisha kwamba watu wanne zaidi wameambukizwa na virusi vya corona, na hivyo kufikia watu 28 walioripotiwa nchini humo. Miongoni mwa watu hao waliotajwa hii leo, kuna mtoto mchanga wa miezi 6 aliyoambukizwa virusi hivyo. Wazazi wa mtoto huyo wote waliambukizwa kirusi cha corona, wizara ya afya imesema. Jana Singapore iliripoti mtu wa kwanza miongoni mwa raia wake walioambukizwa virusi vya corona bila ya taarifa yote kwamba walikuwa wamesafiri China siku za karibuni. Zoezi la kutaka kumwondoa madarakani rais wa Marekani Donald Trump linafikia kilele hii leo katika bunge kwa kile kinachotarajiwa kutolewa uamuzi wa mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka na kuzuia bunge kwa kuamuru wajumbe wa utawala wake wasitoe hati ya ushahidi kwa kamati za ikulu zilizokuwa zinafanya uchunguzi kuhusu uhusiano wake na Ukraine. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Kura katika baraza la Senate zitakamilisha wiki mbili za kesi kufuatia wawakilishi wa bunge kupitisha mapendekezo ya kumuondoa madarakani Rais Trump. Rais hakusema lolote kuhusu hatua hiyo ya kutaka kumuondoa madarakani katika hotuba yake ya hali ya taifa hapo jana usiku, lakini amekuwa akirudia siku za nyuma kusema kuwa utaratibu huo ni sawa na kumtafuta mchawi, akidai kuwa hajafanya lolote baya. Ili kumuondoa Trump madarakani, theluthi mbili ya wajumbe 100 walitakiwa kupiga kura ya kumuondoa. Miongoni mwa mambo yanayomkabili Trump katika hoja zilizosikilizwa ni kushawishi Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake, makamu wa rais wa zamani Joe Biden na mwanawe. La pili ilikuwa ni kuzuia baraza la Congress kumfanyia uchunguzi. Hatima ya mwisho itajulikana kufuatia upigaji kura wa wajumbe wa upande wa Republican na wa Democrat.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Nakisi ya biashara ya Marekani imeshuka kwa mara ya kwanza mwaka wa 2019 katika kipindi cha miaka 6 kutokana hasa na Rais Donald Trump kuiwekea China ushuru wa bidhaa zake. Wizara ya biashara ya Marekani leo imesema pengo kati ya bidhaa Marekani ilizouza nje ya nchi na zile ilizoagiza kutoka ng'ambo ilishuka 1.7%, ikiwa ni sawa na dola bilioni 616.8. Na bidhaa za Marekani zilizouzwa nje zilishuka kwa 0.1%, sawa na dola trilioni 2.5. Lakini bidhaa Marekani zilizoagiza kutoka nje zilishuka kwa 0.4%, sawa na dola trilioni 3.1. Pia kiwango cha uagizaji mafuta kutoka nje kilishuka kwa 19.3%, sawa na dola bilioni 126.6. Nakisi katika biashara ya bidhaa na China ilikuwa 17.6%, sawa na dola bilioni 345.6. Rais Donald Trump aliweka ushuru wa dola bilioni 360 kwenye bidhaa kutoka China, akiishtumu Beijing kufanya udukuzi kwenye teknolojia ya Marekani. Mataifa hayo mawili yalifikia mkataba wa biashara wa muda kupunguza mzozo wa kibiashara kati yao. Shirika la ndege la Qatar Airways liko katika majadiliano ya kununua 49% ya hisa za shirika la ndege la Rwandair. Mkurugenzi mtendaji wa Qatar Airways, Bakar Al-Bakar, leo amewaambia waandishi wa habari mjini Doha kwamba wameanza mazungumzo na Rwandair ili kufikia mkataba wa kununua hisa katika shirika hilo. Ameongeza kuwa hali ya usalama ya Rwanda na mazingira ya biashara katika taifa hilo vimeivutia Qatar Airways na kutaka kuwekeza kwenye Rwandair. Rwandair ina ndege 12 ikiwemo Airbus 2 aina ya A330 na Boeing 6-700 aina 737. Shirika hilo linafanya safari 27 katika bara la Afrika, Asia, Europa na Mashariki ya Kati. Qatar Airways upande wake, ambayo ni moja wapo ya mashirika ya ndege yanayopanuka kwa haraka duniani, hivi sasa ina ndege za kisasa 250 ambazo zinasafiri katika miji 160 duniani. Qatar pia inafadhili ujenzi wa kupanua uwanja wa ndege wa Kigali ili uwe na uwezo wa kupokea wasafiri milioni 10 kwa mwaka.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni kwamba Wademocrats hapa Marekani wamepinga madai ya mafanikio ya kiuchumi na huduma za afya alizotaja Rais Donald Trump wakati akitoa hotuba yake ya kila mwaka juu ya taifa, hali ya taifa hapo jana mbele ya mabaraza mawili ya bunge jana usiku. Rais Trump alitoa hotuba yake bila kutaja mashtaka dhidi yake katika baraza la Senate ambalo hii leo linatarajiwa kupiga kura na kumfutilia mbali mashtaka hayo. Katika hotuba yake, Trump alizingatia zaidi masuala ya ndani ya nchi, akilenga kutoa wito kwa wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu. Mwamoyo Hamza yu hapa anasimulia zaidi.
Trump alianza hotuba yake ya hali ya taifa katika mwaka huu wa uchaguzi kwa kukumbusha ahadi zake za kampeni alizotoa 2016.
3 years ago we launched the great
miaka mitatu iliyopita tulianzisha kampeni ya kuifanya Marekani kuwa taifa kuu tena. Hii leo nasimama mbele yenu kuwaelezeni mafanikio makubwa tuliyopata.
Rais Trump alionyesha wazi mvutano uliopo kati yake na spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi pale alipokataa kumpa mkono Pelosi kabla ya kuanza hotuba yake kama ilivyo kawaida. Governor wa jimbo la Michigan Gretchen Whitmer, ambaye alijibu hotuba ya rais kwa upande wa Democrat, alipinga madai ya rais kwamba mpango wa Democrat wa kupanua huduma za afya kugharamiwa na serikali ni mapinduzi ya kisocialist.
It's pretty simple. Kila mdemokrat anayegombania kiti cha rais ana mpango wa kupanua huduma ya afya kwa Wamarekani wote. Kila mtu ameunga mkono huduma ya afya ya Obamacare kuwahudumia watu wote. Huenda mipango yao inatofautiana, lakini lengo ni sawa. Lakini Rais Trump kwa bahati mbaya ana mpango tofauti.
Akiwa anajitayarisha kwa uchaguzi wa mwaka huu, Trump anafurahia utafiti mpya wa maoni unaompa kiwango cha juu cha kufanya kazi cha 49% tangu kuingia madarakani. Hata hivyo, alizungumzia pia ushirikiano wake na China na mikataba ya biashara na mafanikio yake na nchi za nje. Ikiwa ni pamoja na kumwalika mgeni maalum Juan Guaido, anayetambuliwa rasmi na Marekani kama rais wa Venezuela, akisema wa Marekani wameungana na wa Venezuela katika vita ya kupata uhuru wao. Trump aliwahakikishia pia wa Marekani kwamba serikali inashughulikia mlipuko wa virusi vya corona.
We are coordinating with the Chinese government and working.
Tunashirikiana na serikali ya China na kufanya kazi kwa karibu pamoja kukabiliana na mlipuko wa virusi vya corona huko China. Utawala wangu utachukua hatua zote muhimu kuhakikisha usalama wa raia wetu kutokana na kitisho hicho.
Kwa upande mwingine, rais hakuzungumzia sana juu ya ushirikiano wa kisiasa pamoja na wademokrats. Na mchambuzi wa kisiasa wa chuo kikuu cha American Bill Sweeney anasema kutotaja kesi dhidi yake haimaanishi kwamba hajakasirishwa na hali hiyo na mvutano uliopo.
Ni wazi kabisa ulipokuwa unatazama wabunge hukuona wademokrats wakimpigia makofi kuhusu maswala yanayohusiana na umoja wa taifa. Wakati huo huo, hujamsikia akipendekeza kufanya kazi kwa pamoja pia, jambo ambalo ni kawaida kusikia katika hotuba juu ya hali ya taifa.
Trump na Pelosi hawajazungumza tangu mwezi Oktoba, na ugomvi wao ulionekana wazi hapo jana, hasa mwishoni mwa hotuba pale Pelosi alipoonekana kuchana hotuba ya rais na kuitupa mezani.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameimiza Syria kuwaondoa wanajeshi wake kutoka vituo vya kijeshi vya ufuatiliaji mapigano katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib, ambako mapigano makali yameendelea mnamo siku za hivi karibuni. Erdogan amesema kuwa wakati huu vituo viwili kati ya 12 viko nyuma ya mpaka uliokubaliwa, na ana matumaini utawala wa Damascus utawaondoa wanajeshi wake ifikapo mwisho wa mwezi huo. Akizungumza wakati wa mkutano wa chama chake mjini Ankara, hata hivyo kiongozi huyo ameonya kwamba ikiwa wanajeshi hawataondolewa, basi nchi yake italazimika kuchukua hatua zinazostahiki. Karibu watu 28 wameuawa kutokana na mmonyoko wa theluji kwenye mlima mashariki ya Uturuki. Waokozi 25 waliuawa leo asubuhi wakati walipokuwa wanakwenda kuwaokoa watu wengine waliokwama wakati wa ajali kama hiyo hapo jana. Hadi hivi sasa watu 30 wameokolewa. Timu ya waokozi 25 waliokuwa wanaelekea kuwatafuta hao waliokwama walikumbwa na theluji iliyokuwa inaporomoka kutoka mlima, na haijulikani idadi ya walioathiriwa. Hadi waokozi 300 wameitwa kusaidia kwenye mji wa Bahesesari katika jimbo la Van ambao unapakana na Iran baada ya maporomoko ya theluji kutokea jana jioni. Gavana wa jimbo la Van, Mehmet Bilmez, anasema kazi za uokozi zinaendelea na waokozi zaidi wamepelekwa kwenye eneo la ajali. Wakazi wa mji mkuu wa Lesotho, Maseru, waeleza masikitiko yao kutokana na habari kwamba mke wa waziri mkuu Mesaia Thabane ameshtakiwa kwa kuhusika na mauaji ya mke wa kwanza wa waziri mkuu hapo mwaka 2017. Wengi hata hivyo wameeleza kuridhika na hatua ya polisi kumkamata Thabane mwenye umri wa miaka 42 hapo jana na kumweka kizuizini baada ya kujitokeza kutoka mafichoni. Naibu kamishna wa polisi Paseka Mokete amewaambia waandishi wa habari Jumanne kwamba mke wa waziri mkuu anatuhumiwa kwa mauaji ya Lipolelo Thabane na kuhusishwa na watu wengine wanane ambao wanasema baadhi yao wako Lesotho na wengine Afrika Kusini. Mesaia Thabane alichukuliwa kutoka mpaka na Afrika Kusini kufuatia makubaliano kati ya wakili wake na polisi. Waziri Mkuu Thomas Thabane mwenye umri wa miaka 80 amekubali kustaafu kutokana na shinikizo kutoka upinzani na wananchi, lakini hajasema lini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Sasa hivi tunaelekea moja kwa moja hadi DRC ambapo mahakama ya kijeshi mjini Bukavu imehukumu kiongozi wa kundi la wapiganaji kutoka kabila la Bambuti Jean Marie Kasula na watu wengine watano kwa kifungo cha miaka 15 jela. Wanahukumiwa kwa makosa ya kumiliki silaha kiholela na njama ya ugaidi ndani ya mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega. Kutoka Bukavu, Mitima Dola Shanz anatuarifu zaidi.
Watu hao wamehukumiwa kwa makosa ya kumiliki silaha za vita kiolela, kuunda chama cha uhalifu na pia uharibifu wa hifadhi ya kitaifa ya Kahuzi Biega hapa katika mkoa wa Kivu Kusini. Wakati wa kutoa hukumu hiyo, muamuzi wa kijeshi Kapiteni Toussaint Lenda amesema
tribunal militaire de garnison de Bukavu,
tribunali ya kijeshi iliyohama ili kufanya kesi hii hapa Miti, inatoa hukumu iliyo kubwa katika swala hili, yani kifungo cha miaka 15
de servitude penale principale.
Pamoja na hukumu ya kifungo, waliohukumiwa wamelazimishwa pia kulipa pesa za Kongo zisizopungua 500,000 kwa uongozi wa taasisi ya Kongo husika na mazingira ISSN kutokana na jinsi waliharibu mazingira ya mbuga hiyo. Miongoni mna wanawake wawili pia waliohukumiwa kifungo cha mwaka mmoja na kulazimishwa malipo ya faini ya pesa za Kongo zisizopungua 200,000 kwa vile walishirikiana na wanaume hao katika uharibifu wa mbuga hiyo. Kesi hii ilianza Jumanne na kumalizika hiyo hiyo Jumanne huko Miti katika wilaya ya Kabare. Watetezi wa mbuga ya wanyama wanasema kuridhika na hukumu iliyotolewa, wakihisi kwamba hii ni fundisho na pia angalisho kwa makundi mengine yanayomiliki silaha ndani na pembezuni mwa mbuga hiyo, anavyoeleza Kapiteni Charles Mugenzi.
Mimi nafurahi paske banayafanya vile tulilomba ku tribunal. Bale ba peuple autochtone beko mu park kama abatembee selon malwa yetu vile nasema, tutabafuata ku mkongo yabo purke tubarudishe munjia.
Hata hivyo, watetezi wa waliohukumiwa wanaahidi kukata rufaa. Mwanasheria Serge Bufole ni miongoni.
Hatukufurahi sababu mambo yote tulikuwa tunastakiwa haikuwa kweli, na hatukukua na muda iliyokuwa ya halali kwa kuonesha kweli ya kwamba hatuko kweli watu waliotenda hiyo mambo.
Lakini upande wa wakazi wa Kivu Kusini, maoni yanatofautiana. Pamoja na kusifu hatua ya kupambana na hali ya kutoadhibiwa, Jodone Sango, akiwa mwanaharakati wa asasi moja ya kiraia, anahisi kwamba kwa vile kesi hii ilidumu tu siku moja, huenda watuhumiwa hawakupewa kabisa muda mrefu ili wajitetee.
Jambo la kwanza ni lile la kushikilia silaha, ile ni makosa. Lakini sasa swali niko nalo ni kusema mahakama ya kijeshi huwa wanaenda haraka kwa kuweza kuamua kwa haraka, lakini sasa wakati walianza lalamika kuhusu haki zao kijibu kupatikana, kwa hiyo ilifaa serikali kuwasikilizisha au kuwasaidia ili wapate kuelewa. Imekwenda haraka sana.
Kumbuka kwamba tangu Agosti mwaka 2018 baadhi ya mbilikimo Bambuti walikusudia kurudi msituni katika mbuga ya wanyama ya Kahuzi Biega, wakisema kwamba hii ni ardhi yao ya asili. Majadiliano yaliyofuatia kati ya uongozi wa mbuga hiyo na mbilikimo hao hayakudumu kwa muda mrefu, sababu baadhi yao waliamua kushika silaha ili kutetea maslahi yao hadi pale waliponaswa na walinzi wa mbuga hiyo wakishirikiana na jeshi la FRDC. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu plus 1 202 619
1551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Rwanda, ambapo mashindano ya kurusha ndege zisizo na rubani au drone yanaendelea huko, yakifanyika pembezoni mwa mkutano wa tatu mkubwa unaojumuisha wataalamu wa teknolojia Afrika na maeneo mengine duniani. Basi kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Haya ni mashindano ambayo yatadumu kwa muda wa wiki moja, huko makampuni makubwa yakionyesha uwezo wa ndege hizi ambazo zinaonekana kushika kasi kwenye mapinduzi ya teknolojia ya kisasa. Kwa upande mwingine, mashindano haya yanaendelea huku Kigali kuanzia Jumatano, ikiwa ni mwenyeji wa mkutano mkubwa kabisa kuhusu wataalamu wa teknolojia ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drones. Ndege hizo husaidia kupeleka huduma kwenye maeneo ambayo kwa kawaida si rahisi kupita usafiri wa magari, hasa maeneo ya mashambani ambapo wataalamu wanasema ndiyo mengi barani Afrika. Mwakilishi wa Benki ya Dunia barani Afrika, Franz Dries Gross, amesema matumizi ya ndege hizi huenda yakaleta mabadiliko. 2% of people living in extreme poverty in Africa still live in rural areas. Asilimia 82 ya watu wanaoishi katika ufukara mkubwa barani Afrika bado wanaishi huko mashambani. Kwa hiyo basi, sote tunachokitafuta hapa ni mustakabali ambao utaleta fursa kwa vijana na kwa watu hao wanaoishi kwenye maeneo ya mashambani. Na upongeza Umoja wa Afrika ambao mwaka 2018 ulihamasisha nchi wanachama kuimarisha teknolojia inayoinukia, hasa matumizi ya ndege zisizo na rubani. Rais Paul Kagame wa Rwanda akizungumza ametaja mafanikio yaliyotokana na matumizi ya ndege hizo.
The use of drones to deliver life-saving blood products and vaccines to remote health centers is already a reality.
Matumizi ya ndege ndogo zisizo na rubani kupeleka damu, chanjo na madawa mengine katika maeneo yasiyofikika limekuwa ni swali la kawaida hapa nchini mwetu Rwanda kwa ushirikiano na kampuni ya Zipline. Kampuni yetu nyingine ya Shells ES tayari inatumia teknolojia ndege za drones kuweka alama na kutathmini tija inayotokana na kilimo cha kisasa kwa wakulima wetu. Tunatumia pia teknolojia hii kutathmini kiasi cha umeme unaoingia kwenye gridi ya taifa ili kuifanya sekta hiyo ya umeme kuwa ya kuaminika nchini. Rwanda inatazamia kujenga kiwanda kingine cha kisasa ambacho sasa kitakuwa kinatengeneza ndege hizo na kuziuza kwenye mataifa mengine ya Kiafrika. Ni kiwanda ambacho kitakwenda sambamba na kuwafundisha Wanyarwanda ambao miaka ijayo ndio watakuwa mafundi wakubwa kwenye sekta hii. Serikali imetangaza kwamba kiwanda hicho kitajengwa mjini Huye, magharibi mwa nchi, na kitagharimu takribani faranga za Rwanda bilioni 6. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kila mwaka watu milioni 10 hufariki kutokana na saratani. Takwimu za shirika la afya ulimwenguni zinaonyesha kuwa mmoja kati ya wanaume 5 na mmoja kati ya wanawake 6 ulimwenguni anasumbuliwa na saratani. WHO inadokeza ongezeko la matukio ya saratani linatokana na ongezeko la watu na mitindo ya maisha. Ulimwengu mwezi Februari umetengwa kuhamasisha umma jinsi ya kushughulika na kukabiliana na saratani, na sasa wanajeshi wa Kenya wamechukua nafasi hii kuelimisha, kama anavyoripoti mwenzetu Amina Chombo akiwa Mombasa katika makala hii ya saratani.
Saratani ni ya tatu kati ya magonjwa yanayosababisha vifo vya watu wengi nchini Kenya baada ya magonjwa kuambukizana na matatizo ya moyo. Takwimu zinaonyesha kuwa watu 1032 hufariki kutokana na saratani aina mbalimbali kila mwaka, huku watu 130 wakigunduliwa kuugua saratani kila siku. Hii ikiwa ni ongezeko la 30% tangu mwaka 2012. Mashirika yasiyo ya serikali na taasisi za kiserikali zinaendeleza kampeni ya hamasa kuhusu saratani kila mwezi Februari. Mashirika hayo yametoa wito kwa serikali ya Kenya kuitangaza saratani kuwa janga la kitaifa. Katika kambi ya jeshi la wanamaji Mombasa, shughuli za hamasa na upimaji wa saratani zinaendelea. Wanawake kwa wanaume wakipata fursa ya kupata huduma za kupima bila malipo. Hii ikiwa ni mwaka wa pili kwa jeshi la Kenya KDF kuandaa shughuli hiyo kwa wanajeshi na familia zao. Kamanda wa jeshi la wanamaji wa Kenya Levi Mgalu anasema idadi ya wagonjwa saratani miongoni mwa wanajeshi wa Kenya imeongezeka.
Wanajeshi ambao wanapatikana kuwa na saratani vinazidi kuongezeka, na hiyo ndio sababu tunahimiza kila mtu ajitokeze kuja kwa screen mapema.
Kulingana na Mgalu, jumla ya wanajeshi 100 waligundulika kuugua saratani katika hospitali ya jeshi Nairobi mwaka 2018-2019. Shughuli za upimaji wa saratani zinaendelea, ikiwemo ile ya tezi dume upande wa wanaume na ile ya matiti na mfuko wa uzazi kwa wanawake. Wanajeshi pamoja na familia zao wamejumuika kufanya uchunguzi kwa kipindi cha wiki nzima. Unyanyapaa na ukosefu wa habari kuhusu vipimo umechangia wengi kutofanyiwa uchunguzi wa madaktari.
Ninge encourage wale ambao hawajakuja kupima, uchukue ile nafasi uende, hakuna uchungu wote, na ni vizuri wanakuhudumia vizuri, wanakuambia kabisa kama iko tutapewa matibabu na it's good upate matibabu mapema.
Nimeamua kupimwa nijue afya yangu vile niko. Kuna jirani yangu niliona ameugua na ilianza tu kama malaria, kumbe ilikuwa ni kansa.
Shirika la Afya Duniani WHO linadokeza mbali na saratani za urithi na umri, aina nyingi za saratani zinaweza kuepukika kwa kubadili mtindo wa maisha. Riaz Kasman ni daktari wa saratani, ahimiza watu kufika hospitalini mapema.
Kama tunataka kutoa saratani kabisa kwa mwili, inahitaji upasuaji. Inahitaji tutoe ile pahali yote ambayo iko na saratani ili hizo mbegu zitoke kabisa.
Katika taarifa kwa vyombo vya habari, shirika la Afya Duniani limeelezea kuwa vifo milioni 7 vinaweza kuepukika ikiwa nchi zitatambua namna ya kukabiliana na saratani kisayansi kwa kuwekeza katika matibabu ya wote, hasa kwa magonjwa saratani na kujumuisha wadau wote. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Na sasa, kabla ya kutamatisha habari zetu hivi leo, mwenzangu hapa yuko na muhtasari wa habari.
Maafisa wa afya wa China wamesema leo kwamba idadi ya vifo na maambukizi kutokana na kirusi cha corona imeendelea kuongezeka, huku kesi mpya nje ya China bara zikiashiria kuongezeka kwa kuenea kwa mlipuko huo. Kufikia leo, idadi ya watu waliokufa kutokana na kirusi hicho imefikia 490, wengi wao wakiwa China bara. Wakati huo, wizara ya afya ya Singapore leo imethibitisha kwamba watu 4 zaidi wameambukizwa na virusi vya corona, na hivyo kufikia watu 28 waliripotiwa nchini humo. Miongoni mwa watu hao waliotajwa leo kuna mtoto mchanga wa miezi 6 aliyeambukizwa virusi hivyo. Shirika la ndege la Qatar, Qatar Airways, liko katika majadiliano ya kununua 49% ya hisa za shirika la ndege la Rwanda, Rwandair. Mkurugenzi mtendaji wa Qatar Airways, Bakir Al-Bakar, leo amewaambia waandishi wa habari mjini Doha kwamba wameanza mazungumzo na Rwandair ili kufikia mkataba wa kununua hisa katika shirika hilo. Na karibu watu 28 wameuawa kutokana na mmonyoko wa theluji kwenye mlima mashariki ya Uturuki. Waokozi 25 waliuawa leo asubuhi wakati walipokuwa wanakwenda kuwaokoa watu wengine waliokwama wakati wa ajali kama hiyo hapo jana.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika siku ya leo, msimamizi wa matangazo haya Miri Mgawe, mwendeshaji au producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Basi kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.